στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Μπορώ να πω λοιπόν ότι γεννηθείτε το θέλημά σου δια την πλειοψηφία, αλλά για την επιλογή που κάνατε. Δύο είπαμε επιλογές, ήταν η Αποκάλυψη και η Θεία Λειτουργία. Κρατάω το καλύτερο κομμάτι για το τέλος, για τη Θεία Λειτουργία, και ξεκινάμε λοιπόν για την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Πρώτον, πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Να ξέρετε ότι την Αγία Γραφή δεν την χρησιμοποιούμε για να τεκμηριώνουμε τις δοξασίες μας, αυτά που πιστεύουμε προσωπικά ο καθένας. Αυτό δυστυχώς γίνεται και από μας, βέβαια γίνεται και κυρίως στους αιρετικούς. Και αυτό που κάνουμε και εμείς είναι ότι επειδή δεν γνωρίζουμε και δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε κακά τα ψέματα, επιλέγουμε κάποια πράγματα ή μας δείχνουν κάποια πράγματα, κάποιες φράσεις μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από την Αγία Γραφή, τις απομονώνουμε και με αυτές τις λίγες φράσεις μέσα από την Αγία Γραφή τεκμεριώνουμε την δική μας δοξασία. Είτε είμαι ένας πολύ σκληρός, είμαι ένας πολύ θάλαρος, ένας πολύ, και εγώ δεν ξέρω τι μπορώ να πω, και το τεκμεριώνω αγιογραφικά. Δεν τεκμεριώνεται αγιογραφικά μια ομιλία όταν αναφέρουμε ένα χωρίο ή δύο χωρία. Πρέπει να ξέρετε, είπαμε και άλλη φορά, ότι η Αγία Γραφή αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, από τον πιο απλό και τον πιο αμόρφωτο μέχρι τον πιο μορφωμένο και τον πιο μεγάλο Άγιο. Όλοι έχουν να πάρουν μέσα από την Αγία Γραφή. Επομένως, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με το εύρος της Αγίας Γραφής. Σας το λέω αυτό διότι την Αποκάλυψη, εάν την απομονώσουμε, εάν μάλιστα απομονώσουμε και κάποια χωρία μέσα από την Αποκάλυψη, τότε αλίμονό μας. Τότε θα πέσουν πραγματικά σε μεγάλη πλάνη και κυρίως αυτό που παθαίνουν οι Προτεστάντες και οι δυτικής Εκκλησίας. Παράδειγμα είναι ότι η Αποκάλυψη μέχρι τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, για την Ανατολική Εκκλησία, για μας δηλαδή τους Ορθοδόξους, ήταν ένα πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο βιβλίο. Και ξαφνικά στο τέλος του προηγούμενου αιώνα που μας πέρασε, από το 1950 και ύστερα δηλαδή, ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η τρομολατρία γύρω από την Αποκάλυψη. Γύρω από το 666, γύρω από τη Δευτέρα Παρουσία, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, έρχεται ο Χριστός, ήρθε 1000 χρόνια, είχε κουβάδες, είπαν ένα σωρό ημερομηνίες, το 666 πουλούσε, πουλάει και θα πουλάει, και το γραμμωτό σύστημα και δεν, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν φόβο και όχι χαρά. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη εισαγωγή σήμερα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, Αποκάλυψη δεν είναι μονάχα ένα βιβλίο, αυτό που ξέρουμε εμείς, η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου, αλλά η πρώτη Αποκάλυψη που υπάρχει από την Αίγυπτο, από έναν Αιγύπτιο, το 1900-2000 χρόνια π.Χ. Τότε γράφτηκε μία αποκάλυψη το πώς θα είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό το είδος της λογοτεχνίας εντός εισαγωγικών πήρε μια πολύ μεγάλη αύξηση στους ελληνιστικούς χρόνους. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε τον τότε γνωστό κόσμο, γίνανε πάρα πολλές τέτοιες αποκαλύψεις ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου και πώς θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ακόμη και στους Αζέρους και στην Αμερική έχουν γραφτεί κάποιες τέτοιες αποκαλύψεις για το τέλος του κόσμου. Αυτό το πράγμα λοιπόν, επίσης πρέπει να ξέρετε ότι και εκκλησιαστικά υπάρχουν και ψευδεπίγραφες αποκαλύψεις. Δεν είναι μόνο η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. Υπάρχει η Αποκάλυψη του Πέτρου, υπάρχει η Αποκάλυψη του Θωμά, τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, όπως είναι τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Θα δούμε λίγο παρακάτω έτσι λίγο επιγραμματικά κάποιους λόγους που οδηγήθηκαν σε αυτό το θέμα να υπάρχουν τόσα απόκριφα βιβλία, Ευαγγέλια, Αποκάλυψη και ούτω καθεξής. Το περιεχόμενο λοιπόν της Αποκάλυψης, κάθε Αποκάλυψης, το παίρνουμε καταρχήν ως λογοτεχνικό, θεολογικό, όπως θέλουμε να το πούμε, αλλά σαν ένα είδος Αποκάλυψη, έτσι. Η Αποκάλυψη έχει τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι να επαναπακτηθεί η εθνική κυριαρχία, την οποία έχασαν. Δηλαδή, όταν ένας λαός είναι σκλαβωμένος, τότε για να τονωθεί το ηθικό των ανθρώπων, βγάζουν μια αποκάλυψη, κάποιες προφητείες, οι οποίες μαζεύονται, στο τέλος γίνεται αποκάλυψη και πάντα στο τέλος νικάει αυτός ο λαός. Θυμηθείτε λίγο σε εμάς τη λεγόμενη προφητεία ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Με το που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, βγήκε ο θρύλος ότι πάλι ποτέ θα έρθει ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς, θα ξυπνήσει ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και πάει και πάει και λέγοντας. Ένα δεύτερο, πιο μεταγενέστερο σιγά σιγά, είναι όταν υπάρχει μια οικονομική εκμετάλλευση και μια κοινωνική εκμετάλλευση. Και σε αυτό το σημείο και γι' αυτόν τον λόγο γράφεται και η Αποκάλυψη. Και ένα τρίτο και τελευταίο και βασικό στοιχείο είναι όταν θίγονται οι θρησκευτικοί θεσμοί ενός λαού. Όταν δηλαδή για κάποιο λόγο υπάρχει ένας διωγμός εναντίον μιας θρησκείας, τότε είναι λόγος, όχι ότι κάθε φορά όλοι οι διωγμοί γράφουν και μια αποκάλυψη, αλλά είναι αυτά τα τρία στοιχεία που υπάρχουν μέσα σε αυτό το είδος που λέγεται αποκάλυψη. Και δεν είναι μονάχα, επαναλαμβάνω, στην Ορθοδοξία, υπάρχουν παντού. Λοιπόν, ας πάμε τώρα λίγο να ερχόμαστε σιγά σιγά προς τα δικά μας, την Παλαιά Διαθήκη, στους Εβραίους. Και μέσα στους Εβραίους υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία. Όλη η πορεία, η εβραϊκή πορεία που μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι μια πορεία, μια συνεχής πορεία, σαν έθνος δηλαδή, ακόμα και τώρα πορεύονται αυτοί οι άνθρωποι, και μέσα σε αυτή την πορεία, βλέποντας από την Παλαιά Διαθήκη, ακόμη να συνεχίσουμε και μέχρι τις ημέρες μας, υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία. Το πρώτο λοιπόν το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ένα από τα στοιχεία, είναι η εξορία, η έξοδος του ανθρώπου από τον Παράδεισο, μια κίνηση. Φεύγει, χάνει τον χώρο του, την πατρίδα του. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς δεν έχουμε πατρίδα εδώ στη γη. Η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Εδώ είμαστε πάρικοι. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι η έξοδος, είναι η κίνηση, αυτό ότι συνεχώς φεύγουνε. Θυμηθείτε ότι αργότερα όταν ο Αβραάμ είχε τακτοποιηθεί μια χαρά εκεί στην χώρα που έμενε, ότι του εμφανίζεται ο Θεός και του λέει σηκωφύγε. Ακολούθησέ με, θα σε πάω σε μια άλλη χώρα και θα σε κάνω ένα μεγάλο πατριάρχη, θα έχει πάρα πολλής λαός, όσο είναι τα στέρια του ουρανού, λέει, τόσο θα είναι, λέει, και οι απόγονοί σου. Πάλι δηλαδή έχουμε μια κίνηση, πάλι φεύγουμε, πάλι υπάρχει εξορία. Συνεχίζουμε στην Αίγυπτο, να μην σας τα λέω ένα και το θέμα μας είναι άλλο, η έξοδος από την Αίγυπτο. 40 χρόνια περιφέρονται μέσα στην έρημο, πόλεμοι. Άμα θα διαβάσετε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βασιλειών, εκεί δείχνει πόσους πολέμους γίνανε και άλλοτε νικούσανε και άλλοτε χάνανε. Ποτέ όμως, προσέξτε το αυτό, ποτέ οι Εβραίοι δεν φτάσανε να καλύψουν τον χώρο που τους υπέδειξε ο Θεός. Αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη στην Έξοδο, όταν φτάνει ο Ιησούς του Ναβί πλέον, γιατί ο Μωυσής πεθαίνει πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, όταν φτάνουν λοιπόν εκεί στα πρόθυρα της γης της Επαγγελίας, λέγει ο Θεός τον Ιησού του Ναβί, από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί, δείχνει δηλαδή τα όρια στα οποία καλείται να μπουν οι Ισραηλίτες και να το κυριεύσουν. Δεν τα κυριεύσαν ποτέ όλα αυτά τα μέρη. Πήγανε που πήγανε και μετά είχαν άλλα προβλήματα. Πάντως δεν κυριεύτηκε όλη η χώρα, η γη της Επαγγελίας. Έμεινε δηλαδή όχι ολόκληρη. Στη συνέχεια έχουμε τους Πέρσες, έχουμε τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, έχουμε τον που γκρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντος, κατεδαφίστηκε. Μιλάμε επί Ναφουχοδονόσων, επί το 600 περίπου π.Χ. Έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία τους καταλαμβάνει. Έχουμε το 73 που ξεριζώνεται κυριολεκτικά όλο το Ιεροσόλυμα. Πέτρα επί πέτρα δεν θα μείνει πάνω στο Ιεροσόλυμα, λέει ο Χριστός, και γίνεται. Καταστρέφεται και έγινε το ναός του Σολομώντος. Αυτά γίνονται το 73 μετά Χριστόν. Και συνεχίζεται η πορεία. Αυτά έχουν οι Εβραίοι διασκορπίζονται σε όλο τον κόσμο. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύονται σε ένα χώρο εκεί στον Ισραήλ. Ζούμε καθημερινά αυτό το οποίο, το δράμα το οποίο έχουν εκεί, που γίνεται εκεί με τους Παλαιστίνιους και με τους Ισραηλίτες. Ακόμη δεν έχουν φτάσει στην γη της Επαγγελίας. Μέσα λοιπόν, και κάτι άλλο, να ξέρω μια διαφορά. Άλλο είναι προφητεία και άλλο είναι αποκάλυψη. Η αποκάλυψη αναφέρεται σε ένα γενικό πλάνο, το πώς θα είναι όχι μόνο το τέλος του κόσμου. Όλες οι αποκαλύψεις μιλάνε για το τέλος του κόσμου. Η διαφορά που έχει αυτή η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου, αυτό το θεόπνευστο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι ότι ξεκινάει ουσιαστικά από την ημέρα της δημιουργίας του κόσμου και καταλήγει στην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και την ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Καλύπτει δηλαδή όλο το χρονικό διάστημα από την ώρα που δημιουργείται ο κόσμος μέχρι και την ώρα που αναδημιουργείται ο κόσμος. Αυτό είναι το πλάνο της Αγίας Γραφής, της Αποκάλυψης, με δύο λέξεις. Όλο το καλύπτει. Η προφητεία όμως είναι μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο χώρο, χρόνο. Δηλαδή θα λέγαμε τραβάει την κουρτίνα ο Θεός και δείχνει ένα γεγονός. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, να μια γυναίκα παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί. Αυτό. Πού, πότε, πώς και γιατί, δεν το ξέρει. Ένας άλλος προφήτης λέει, να γίνει Βιθλέμ, θα γίνει αυτό. Άλλος λέει, προφήτης, ότι κάποια στιγμή λέει ότι μοιράσαν τα ημάτια μου και ρίξαν στα ζάρια τον χιτώνα μου. Δηλαδή, κανένας δεν τα έχει δει όλα αυτά, σε μια σαν ταινία να το πω έτσι, αλλά το είδανε διακεκομένα. Ο Άγιος ο Κοσμάς ο Τολός, όταν είπε εκείνη την προφητεία στον Αλή Πασά, ότι θα πάσει στην Κωνσταντινούπολη με κόκκινα γένια. Δεν είπε όμως ότι θα γίνει πόλεμος, ότι θα κάνεις αυτό, θα γίνει εκείνο, γιατί αν το τα έλεγε, δεν θα έκανε. Η προφητεία λοιπόν έχει συγκεκριμένα κομμάτια, συγκεκριμένες στιγμές. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε τώρα και την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο χριστιανός που θέλει να διαβάσει την Αποκάλυψη, που θέλει να μελετήσει την Αποκάλυψη, αυτό το οποίο πρέπει να έχει μέσα του, το πρέπει εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει φόβο. Χριστιανός που φοβάται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι αυτός ο οποίος δεν τα έχει καλά με τη συνείδησή του, φοβάται την κόλαση. Και ένας που φοβάται την κόλαση, τι φοβάται? Την ημέρα της κρίσεως. Τι είναι η ημέρα της κρίσεως? Η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ενώ η Αποκάλυψη τελειώνει με το «Έρχο Κύριε, αμήν, έλα Κύριε». Η κραυγή της Εκκλησίας μας είναι το «Έρχο Κύριε». Όχι μόνο της Αποκάλυψης, όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εμείς δηλαδή, αυτό που λαχταρούμε, αν το βάλουμε τόσο εισαγωγικών, αυτό που λαχταρούμε είναι να έρθει ο Χριστός. Βέβαια τον έχουμε κάθε φορά που έχουμε θέλει λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αλλά κυριολεκτικά, έλα Κύριε. Οι Άγιοι μας, αυτοί που οι μάρτυρές μας, δεν φοβόταν το θάνατο γιατί. Ήτανε μαζοχιστές. Όχι βέβαια. Δεν φοβότανε το θάνατο γιατί ο θάνατος τους έφερνε κοντά στο Χριστό. Έρχω Κύριε και αφού δεν έρχεται ο Κύριος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, πηγαίνω εγώ. Βέβαια δεν είναι το σφάξιμα αγά μου να αγιάσω. Είναι όμως ότι δεν φοβόταν το θάνατο. Διότι επαναλαμβάνω, έρχεται πιο κοντά ο Χριστός. Έλα Κύριε. Άρα ο άνθρωπος που πλησιάζει την Αποκάλυψη με φόβο, ή να το πω καλύτερα, ο άνθρωπος που διαβάζοντας την Αποκάλυψη του γεννιέται φόβος, είναι αυτός που δεν τα έχει καλά με την πνευματική του συνείδηση και αυτός που φοβάται την κόλαση. Από την άλλη πλευρά όμως, οφείλουμε να ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι η ζωή του χριστιανού, του αγωνιστή χριστιανού, δεν είναι μια ζωή καλοπερασάκια. Δεν είναι μια ζωή ανέμελη, ανέφελη, χωρίς διωγμούς, χωρίς πειρασμούς, χωρίς τίποτα. Εμάς θα πολεμήσει ο διάβολος. Και λέω εμάς, γιατί είμαστε μέσα στην Εκκλησία και υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί αγωνιστές. Ένας πολεμάει με κάποιον όταν ο κάποιος του έρχεται αντίπαλος. Αντίπαλος λοιπόν του διαβόλου είναι κάθε ένας χριστιανός αγωνιστής. Κάθε ένας χριστιανός ασκητής. Κάθε ένας χριστιανός πολεμιστής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που να φορέσουμε την πανοπλία αυτή, που κάθε ένα μέρος της πανοπλίας δείχνει και ένα κομμάτι που πρέπει να έχει ένας χριστιανός για να μην φοβάται. Και παλεύουμε με τον διάβολο, όχι γιατί το έβαλε ο Θεός. Αυτό που λέμε δοκιμάζει ο Θεός. Όχι να μας δοκιμάσει ο Θεός. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Παλεύουμε με τον διάβολο γιατί διάλεξε ο προπάτορας μας ο Αδάμ, διάλεξε να μην είναι με τον Θεό και διάλεξε την αυτοθέωση. Και όποιος χριστιανός από εμάς επιλέγει την αυτοθέωση του, την αυτοικανοποίησή του, και αυτός γίνεται τι? Είδε ένας δαίμονας και όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί τι γίνεται, τότε παλεύει με τον δαίμονά του. Παλεύουμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας, ξέρετε. Όχι με τον διάβολο. Ο διάβολος απλώς βάζει τις παγίδες. Δείχνει τρόπους με τους οποίους εμείς, εάν θέλουμε να... Αν δεν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, χρησιμοποιούμε αυτούς τους τρόπους. Και αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, τότε αντιπαλεύουμε αυτούς τους τρόπους, τόπους, οτιδήποτε μπορεί να βάλει παγίδες ο διάβολος, αλλά ουσιαστικά παλεύω με τον εαυτό μου. Παλεύω με το θηρίο που είναι μέσα μου, το οποίο θηρίο μέσα μου είναι η υπερηφάνεια και η υπερηφάνειά μου δεν με αφήνει να πάω κοντά στον Θεό. Το έρχου Κύριε είναι για αυτούς οι οποίοι τα έχουν τακτοποιήσει μέσα τους. Δεν υπάρχει μέσα κάτι που να τους φοβίζει, αλλά υπάρχει κάτι που να επιθυμεί τον Θεό. Θυμηθείτε ότι ο Αδάμ, όταν τον ρώτησε ο Χριστός πού είσαι, τι είπε? Άκουσα τα βήματά σου και φοβήθηκα. Ο άνθρωπος λοιπόν που φοβάται, επαναλαμβάνω, δεν τα έχει καλά μέσα του. Ένας λοιπόν που δεν φοβάται, είναι αυτός που είναι κοντά στον Θεό. Επίσης υπάρχει και η λεγόμενη συνοπτική αποκάλυψη. Είναι αυτό που το ξέρετε όλοι, που το έχουμε διαβάσει πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι εκεί στη Μεγάλη Εβδομάδα τα διαβάζουμε, όπου ο Χριστός κατεβαίνοντας για τα Ιεροσόλυμα καταργέται τη σικιά, που ήταν, δεν είχε κάτι να φάει, και στον γυρισμό είχε ξεραθεί η σικιά. Και απόρρισαν οι μαθητές του και τότε ο Χριστός κάνει μία αποκάλυψη, όχι προφητεία, αποκάλυψη. Και κάνει μια διπλή αποκάλυψη. Μιλάει για το τέλος του κόσμου και για το τέλος της Ιερουσαλήμ. Θυμάστε που λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα, λέει, σαν την γλώσσα να σε προστατεύσω, αλλά εσύ δεν το θέλησες. Θα έρθει, λέει, καιρός που δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θα γίνει αυτό, θα υπάρξει εκείνο, θα υπάρξουν πόλεμοι, σεισμοί, αλίμονο σε αυτούς που θα είναι Σάββατο έξω, αλίμονο στις γυναίκες που θα θυλάζουν, αλίμονο, αλίμονο. Και θα γίνουν όλα αυτά, λέει, στη γενιά. Υπάρχει στη γενιά που τον άκουγε, θα γίνουν αυτά. Είναι λοιπόν η μερική αποκάλυψη, η συνοπτική αποκάλυψη, που είναι το τέλος της Ιερουσαλήμ, αποκαλυπτικό, όχι προφητικό, πώς θα γίνει το τέλος της Ιερουσαλήμ, που έγινε, επί τίτου το 73 ερήμωσαν τα Ιεροσόλυμα, και υπάρχει και το τέλος του κόσμου, το οποίο εδώ πλέον χρειάζεται ο μελετητής της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης για να μπορέσει να ξεχωρίσει ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο. Δεν είναι η Αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε. Μπορεί να είναι το τελευταίο βιβλίο στην σειρά της Αγίας Γραφής, ξεκινάει από την Έξοδο και τελειώνει στην Αποκάλυψη, αλλά δεν είναι το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε. Η Αποκάλυψη γράφτηκε πιο μπροστά. Το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε της Καινής Διαθήκης, το τελευταίο γράμμα, δηλαδή τι γράμματα είναι αυτά, είναι του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το οποίο γράφτηκε γύρω στο 90, προς το τέλος δηλαδή του αιώνα, όταν πλέον ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία και ο οποίος πρόλαβε και είδε τις πρώτες αιρέσεις να μπαίνουν μέσα με τους Νικολαίτες μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, η Αποκάλυψη αν το κάνουμε σε συνδυασμό με, με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γιατί βλέπετε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι εντελώς διαφορετικό από τα τρία προηγούμενα Ευαγγέλια που λέγονται συνοπτικά. Γιατί στο τέλος πλέον έρχεται ως εν κατακλείδη όλης της Αγίας Γραφής ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, πλέον γι' αυτό έρχεται Θεολόγος, γιατί μιλάει για τον Θεολόγο και αποκαλύπτει πλέον ξεκάθαρα ποιος είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ούτω καθεξής. Τώρα, η Καινή Διαθήκη που μας ενδιαφέρει, γιατί μέσα εκεί είναι η Αποκάλυψη, και μέσα στην Καινή Διαθήκη σε ορισμένα σημεία, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αναφέρονται σημεία για τον Αντίκριστο, για το Θηρίο και για το καθεξής. Γιατί προϋπάρχει, επαναλαμβάνω, η Αποκάλυψη. Τώρα, βάζουμε μια παρένθεση λίγο για να δείτε και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία δεχόμαστε την Αποκάλυψη και απορρίπτουμε όλα αυτά που μας λένε οι Προτεστάντες, οι Μάρτυρες του Ιαχωβά και το καθεξής. Πρέπει να ξέρουμε λίγο ότι η Εκκλησία είναι αυτή, μάλλον το πω διαφορετικά ανάποδα, ότι τα βιβλία, άσχετα ποιος το έγραψε, ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Λουκάς, ήταν ο Μάρκος, ήταν ο Απόστολος Παύλος, ήταν όλοι αυτοί οι Απόστολοι εκεί πέρα πάνω. Δεν παίζει ρόλο το ποιος το έγραψε. Αυτό που έχει αξία είναι ότι αυτό που γράψαν αυτοί οι Απόστολοι είναι να συμβαδίζει με αυτό που κηρύττει η Εκκλησία. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Ο Χριστός δεν είπε στους μαθητές του «Σεις είσαστε αλάνθαστοι», αλλά είπε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθοδηγεί την Εκκλησία. Έτσι ούτως ώστε, εάν το Ευαγγέλιο που έγραψε, ξέρετε πρέπει να έχει γράψει Ευαγγέλιο, ας πούμε και ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχει χαθεί. Υπάρχει μια επιστολή ακόμα του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται μέσα στις επιστολές του και η οποία δεν υπάρχει. Αλλά εάν αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος ήταν σύμφωνο με την Εκκλησία, είναι αποδεκτό, είναι Αγία Γραφή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έκανε έναν τεράστιο αγώνα, γιατί όλοι γράφανε τότε. Και μάλιστα γράφανε κάποιοι με την καλή την πίστη, γράφανε δηλαδή γιατί θέλανε να πούνε κάποια πράγματα. Κάποιοι άλλοι γράφανε γιατί θέλανε να περάσουν τις δικές τους δοξασίες, επιλέγανε κάποια κομμάτια. Κάποιοι άλλοι γιατί υπήρχαν κενά στην διήγηση των μαθητών, τι έκανε η Παναγία παραδείγματος χάρη. Ξέρετε όλοι ότι η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Το ξέρετε δε. Πού αναφέρεται αυτό? Στα απόκριφα Ευαγγέλια. Στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Το οποίο έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι και τραβηγμένα προς το παραμύθι, αλλά είναι και πολλά σωστά. Η Εκκλησία λοιπόν επέλεξε αυτά. Η Αποκάλυψη τώρα του Ιωάννου έκανε πολύ χρόνο για να γίνει επίσημα δεκτή μέσα στην Εκκλησία. Ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να κάνει έναν κανόνα δηλαδή της Καινής Διαθήκης, να μαζέψει τα βιβλία αυτά τα οποία υπήρχαν, η Εκκλησία σε κάθε περιοχή έλεγε αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό. Ένας λοιπόν ήταν ένας αιρετικός, ο Μαρκίωνας, το 130 τόσο μετά Χριστόν, επιχείρησε να μαζέψει τα Ευαγγέλια. Αλλά αυτός τι έλεγε? Δείτε δηλαδή πόσο μπορούμε να χάσουμε αν ακούμε τον καθένα. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκληρός. Ήταν κακός Θεός, ο οποίος ήταν μόνο τιμωρία. 10 πληγές του Φαραώ, πέθανε ο Αμάν, πέθανε ο ένας, πέθανε ο άλλος, να θυσιάσει το παιδί του Αβραάμ. Αλλά ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεός της αγάπης. Άρα δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Και οι μαθητές του Χριστού τον παρεξήγησαν. Ο μόνος που κατάλαβε πραγματικά ποιος ήταν ο Χριστός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Άρα τι κάνουμε, το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου, ποιο είναι? Το κατά Λουκά. Ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Άρα μόνο το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι σωστό. Οι άλλοι λένε ψέματα, λένε παραποιημένα πράγματα. Και εφόσον μόνο ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που είναι σωστός, άρα και οι επιστολές του είναι σωστές. Αυτά λοιπόν είναι η Καινή Διαθήκη. Φτιάξει μετά ο πόλεμος. Μπαίνανε, βγαίνανε τα βιβλία μέχρι το Μέγα Αθανάσιο, όπου ο Μέγας Αθανάσιος έκανε πλέον τον κανόνα της Καινής Διαθήκης έτσι όπως τον έχουμε. Παρόλα αυτά όμως, που ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ένας κοινά αποδεκτός από όλη το τότε το κόσμο το χριστιανικό, δυτικό και ανατολικό, παρόλα αυτά όμως, στην Ανατολή που ήταν εκεί ο Μέγας Αθανάσιος υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι υπήρχε μία αίρεση των χιλιαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν, ό,τι κάνουν και σήμερα για κουβάδες, δείτε πόσο πίσω πάνε δηλαδή, έτσι, οι οποίοι μιλούσαν για τα 1000 χρόνια που θα είναι ο Χριστός, ο Θεός επί της γης, και αυτό το έβαζε πάνω στην Αποκάλυψη και έπαιρνε διάφορα χωρία από την Αποκάλυψη, έπαιρνε και κάποια άλλα χωρία από την Αγία Γραφή, έκανε μια δικιά του Αποκάλυψη, ένα δικό του Ευαγγέλιο και είχε ως βάση την Αποκάλυψη. Οπότε οι πατέρες της Εκκλησίας, της Ανατολικής Εκκλησίας, για να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία, βγάλαν την Αποκάλυψη και δεν τη χρησιμοποιούσανε. Δεν την απορρίψανε, δεν τη χρησιμοποιούσανε. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος δεν την μετέφρασε. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ασχολήθηκε. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος έκανε δεκτούς δύο κανόνες της Καινής Διαθήκης. Ένα με την Αποκάλυψη μέσα και ένα χωρίς την Αποκάλυψη. Μιλάμε πάντα για την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Γιατί όλες οι άλλες οι αποκαλύψεις που είχαν γραφεί ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είναι ψευτεπίγραφα. Αλλά επειδή όμως υπήρχε τέτοιο προβληματισμός γύρω από την γνησιότητα ότι είναι του Ιωάννου, του θεολόγου, όχι αν είναι γνήσια σαν αποκάλυψη. Ξέρετε, κάθε μία λέξη όταν παθεί λάθος δημιουργείται αίρεση. Γι' αυτό και υπάρχει, είπαμε, στη Δύση όλα εκείνα, όλες αυτές οι παραφιάδες. Αυτά λοιπόν είναι έτσι ένα γενικό πλάνο γύρω από το θέμα το βιβλίο της Αποκάλυψης. Τώρα, μπαίνουμε στην Αποκάλυψη. Ο Άγιος Ειρηναίος, ένας από αυτούς που έχουν όσο μπορούν μελετήσει και ερμηνεύσει την Αποκάλυψη, ξεκινάει με την εξής ωραία φράση. Ασφαλέστερο και ακίνδυνο το να περιμένει κανείς την έκβαση της προφητείας ή το στοχάζεστε και να απομαναντεύεστε. Πιο εύκολο λέει είναι και πιο ασφαλές να περιμένουμε να γίνει η προφητεία που λέγεται μέσα στην Αποκάλυψη, είναι ασφαλέστερο παρά το να καθόμαστε και να λέμε «Α, εδώ σημαίνει αυτό, άρα τι είναι αυτό, άρα λένε τώρα πολλοί ότι ο πέμπτος άγγελος, θα έχετε ακούσει αυτά, σφύριξε, έπεσε λέει ένα αστέρι που λέγεται άψυνθος». Άψυνθος είναι ένα λουλούδι που στην αρχαιότητα λέγεται άψυνθος. Το λουλούδι αυτό είναι πικρό. Το Τσέρνομπιλ είναι κάτι το πικρό, το όπως λέγεται εκεί πικρός, αλλά το Τσέρνομπιλ, άψυνθος, αστέρι που έπεσε, μολύθηκε το 1/3 της γης, αμέσως κάνουμε υπολογισμούς και λέμε «Α, αυτό ήταν το 5ο αστέρι». Δεν το ξέρουμε. Και άντε αυτό μπορεί να έγινε και είναι μπροστά, έχει γίνει αυτό το γεγονός. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ή λέει παραδείγματος χάρη και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος και αυτός ήταν από τους 2-3 είναι όλο και όλο οι οποίοι ερμηνεύσανε την Αποκάλυψη. Λέει, ο χρόνος θα αποκαλύψει τις νύμφουσι. Τι σημαίνει αυτό? Λέει να μην ψάχνεστε, μην προσπαθείτε να ερευνήσετε. Ο χρόνος, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, δει, θα αποκαλυφθεί πού? Σε αυτούς που έχουν νύψη ψυχής. Στους χριστιανούς. Δείτε λοιπόν ένα πράγμα να το καταλάβετε. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα μου πείτε πώς το καταλάβουμε. Άμα δεν ξέρουμε τα σημεία των καιρών. Βέβαια λέει ο Χριστός ότι τα σημεία των καιρών το ξέρουμε. Αλλά αυτός ο οποίος έχει παλέψει με τον εαυτό του, με τους δαίμονές του και δεν φοβάται πλέον το θάνατο και έχει πραγματικά ζωή χριστιανική, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, ενώ όλοι δεν θα το καταλάβουν, θα το καταλάβει. Γιατί? Γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο Αντίχριστος που θα έρθει, προτρέχουμε τώρα βέβαια, αλλά αποκάλυψη κάνουμε, δεν θα είναι ένας κακός μοχθηρός άνθρωπος, ένας με κέρατα, με ουρά και με τρίαινα να σουβλίζει. Δεν θα είναι έτσι. Από ό,τι λένε λοιπόν η Αποκάλυψη μέσα, θα είναι ένας άνθρωπος όπου για 3,5 χρόνια ουσιαστικά θα αντιγράφει τον Χριστό. Όπου για 3,5 χρόνια θα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας υπέροχος πολιτικός. Ένας ο οποίος θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Ένας που θα δώσει φαγητό στον κόσμο. Γιατί και ο Χριστός έκανε τους πέντε άντους και χόρτασε πέντε κυσπηλίους άνδρες. Ποιος λοιπόν πολιτικός θα βγει σήμερα να κοιτάξουμε στον εαυτό μας. Εμείς οι Έλληνες, μην πάμε παγκοσμίως, εμείς οι Έλληνες. Ένας πολιτικός θα βγει και να μας τακώνει όλα αυτά. Θα τρελαθούμε όλοι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και έτσι και παγκοσμίως. Πώς λοιπόν εγώ, εσύ, ο καθένας μας, θα καταλάβουμε ότι αυτός ο τόσο καλός άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος? Θα μας το δείξει το Άγιο Πνεύμα. Μη στεναχωριέστε, λέει. Και έρχομαστε στον Άγιο Πορφύριο που έχουμε εδώ παραπάνω και λέει, μην ψάχνετε τον διάβολο, μην ψάχνετε Αντίχριστο. Βρείτε Χριστό. Άμα βρείτε Χριστό, όλα τα άλλα θα λυθούν. Οι Άγιοι δεν φοβότανε τον διάβολο, φοβόταν τον εαυτό τους. Όταν ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος πήγε ένα βράδυ να τον βρει ο υποταχτικός του, ο διάκονός του, χτυπούσε την πόρτα και δεν του άνοιγε, άνοιξε την πόρτα και τον είδε να κοιμάται κάτω στο έδαφος. Και το λέει με απορία, και εσύ λέει γέροντα, λέει, φοβάσαι τον διάβολο και κάνεις άσκηση? Όχι, λέει, τον εαυτό μου φοβάμαι. Λοιπόν, επίσης πρέπει να ξέρετε κάτι άλλο. Ότι όταν μιλάμε για τα μέλλοντα, οι λέξεις που ενδεχομένως θα υπάρχουν τότε δεν υπάρχουν τώρα. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για άρρητα ρήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 500 χρόνια θα μπορούσε κανένας, ή μάλλον την εποχή εκείνη, του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκείνη την εποχή θα μπορούσε κανείς να πει τη λέξη αεροπλάνο? Κανένας. Θα μπορούσε κανείς να πει τη λέξη υποβρύχιο, να μιλήσει για ηλεκτρόνια, για πρωτόνια, για ηλεκτρικό ρεύμα? Όχι. Όταν λοιπόν θέλει να πει στην Αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ότι βλέπει ένα αεροπλάνο το οποίο κατεβαίνει στη γη, το οποίο σφυρίζει, φωνάζει, πετάει φωτιές και καταστρέφει τον κόσμο, πώς θα το περιγράψει? Εφόσον δεν υπάρχει το λεξιλόγιο αεροπλάνο, δεν υπάρχουν λέξεις βόμβες, δεν υπάρχει λέξη σιρήνα. Υπάρχει τότε η ντουντούκα, η σάλπικα, τον ταμπούλι που βαρούσανε για τον πόλεμο, υπήρχε η φωτιά, αλλά λέξη βόμβα, ναπάλουν, αεροπλάνο, στούκας, δεν υπήρχαν. Πώς λοιπόν θα δώσει αυτή την εικόνα στους ανθρώπους? Τι θα πει λοιπόν? Τότε λέει ανοίχθηκε η ουρανή και βγήκαν, λέει, κάτι ακρίδες. Ακρίδες υπήρχαν. Οι οποίες είχαν ένα μεγάλο γυάλινο θώρακα. Υπήρχε το γυαλί. Είχε, λέει, ένα σιδερένιο θώρακα. Δείτε ένα αεροπλάνο, έχει το τζάμι, έχει το θώρακα, το οποίο, λέει, θα βουτάει, θα κάνει σαν θόρυβο, σαν να τρέχουν, λέει, 100 άρματα μάχης. Υπήρχανε. Ξέρανε ο κόσμος τι σημαίνει. Και θα σκορπάει η φωτιά. Λοιπόν, είναι η περιγραφή ενός αεροπλάνου. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πει τη λέξη αεροπλάνο. Θα έλεγε, θα βγουν τα αεροπλάνα, θα βομβαρδίσουν και τελείωσε. Θα έλεγε, θα πέσει μια ατομική βόμβα και τέλειωσε. Το καταλαβαίνετε? Λέει, παραδείγματος χάρη, σε ένα άλλο σημείο, ότι θα έρθουν οι δύο προφήτες, οι οποίοι δεν έχουν πεθάνει, και αυτοί θα μαρτυρήσουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και αυτό θα τους σκοτώσει, λέει, ο Αντίχριστος, θα τους κρεμάσει, λέει, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, και θα το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι στη γη. Εκείνη την εποχή υπήρχε λέξη τηλεόραση, υπήρχε λέξη αναμετάδοση, δεν υπήρχε φυσικά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν πρόκειται να πει για κάτι το οποίο θα γίνει, χρησιμοποιεί λέξεις και εικόνες της εποχής εκείνης, οι οποίες σήμερα δεν συμβαδίζουν. Είναι εδώ σήμερα μια κρίδα με μεγάλα θολωτά μάτια να τρέχει σαν τα άρματα? Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο γνώστες πολλών πραγμάτων για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Άρα δεν έχουμε το λεξιλόγιο το οποίο θα έπρεπε να είχαμε, που δεν το έχουμε. Σήμερα έχουμε. Ποιος μας λέει ότι αύριο μετά, και σίγουρα δηλαδή, θα βγουν νέα πράγματα, νέα τεχνολογία, τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να τα ονομάσουμε. Θα ονομαστούν όταν έρθουν εκείνη η ώρα. Είπαμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή πιάνει η Αποκάλυψη πιάνει όλη την Αγία Γραφή, από την Γέννηση μέχρι και την μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι σε όλη, τώρα προσέξτε να σας πω και κάτι άλλο, η Αποκάλυψη γράφεται και γράφεται, είναι, θα το δούμε και αυτό όταν φτάσει εκείνη η ώρα, ότι ο Χριστός λέγει στον Ιωάννη Γράψε αυτά που είδες, που βλέπεις και που θα δεις. Αυτά που βλέπεις μάλλον, που γίναν, που είναι και θα γίνουν. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε υπόψη μας είναι όλη, μα όλη, η Αγία Γραφή. Το πρώτο λοιπόν είναι η πτώση που βλέπουμε και ξέρουμε όλοι πως έγινε η πτώση, έτσι. Έφυγε ο άνθρωπος μακράν του Θεού και έγινε η εξορία. Μέσα στον Παράδεισο υπήρχε εκκλησία, ναός υπήρχε, δεν υπήρχε. Γιατί? Γιατί υπήρχε το Πνεύμα του Θεού. Υπήρχε ο Λόγος του Θεού, ο οποίος κοινωνούσε, επικοινωνούσε με τον Αδάμ. Πάμε τώρα στο τέλος, στην Αποκάλυψη. Στο τέλος που τελειώνει η Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, λέει, όταν περιγράφει την πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, το νέο κόσμο, τον αναγεννημένο, τον αναδημιουργημένο κόσμο. Δεν θα είναι καινούριος κόσμος, αναδημιουργημένος. Και θα είναι από τα στοιχεία που υπάρχουν. Θυμάστε, σας είχα πει πέρσι, ότι όπως το ύφασμα από εδώ παλιώνει, το αλλάζανε παλιά και το κάνανε το μέσα έξω, έτσι και ο κόσμος θα πάρει τα μέσα έξω. Εάν διαβάσετε την Αποκάλυψη, μιλάει ότι έχει χρυσό, έχει διαμάντια, έχει μαργαριτάρια, τα θεμέλια έχουν τόσο χρυσό. Χρησιμοποιεί δηλαδή υλικά που είναι ήδη πάνω στη γη. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, «Και ναό δεν είδα μέσα εις την πόλη. Και τούτο γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνείο είναι ο απειροτέλειος και ζών ναός της πόλεως, ώστε να λατρεύονται κατευθείαν από τους πιστούς». Ξεκινάει λοιπόν η γένεση, ένας χώρος ύπαρξης Θεού και ανθρώπου άνευ ναού και τελειώνει η Αποκάλυψη, η αναδημιουργία σε έναν χώρο ύπαρξης Θεού και ανθρώπου άνευ ναού. Ένα παράδειγμα αυτό. Επίσης μέσα στην Αποκάλυψη φαίνεται η προσωρινή ματέωση του σχεδίου του Θεού. Στην γέννηση βλέπουμε το πρώτο βιβλίο ότι ενώ ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και αυξάνεται και πληθέστηκε και πληθύνεται και κυριεύσε την γη, έρχεται η πτώση, έρχεται ο διάβολος, έρχεται ο θάνατος και φαινομενικά εξαφανίζεται, χάνεται αυτό το σχέδιο του Θεού. Και στις ημέρες μας ακόμη παλεύουμε με τον διάβολο. Φαινομενικά δηλαδή κάθε φορά λέμε γιατί Θεέ μου, πού είναι ο Θεός, τόσο κακό γίνεται στον κόσμο, πού είναι ο Θεός. Φαινομενικά δηλαδή το σχέδιο του Θεού έχει χαθεί. Αλλά στο τέλος όμως, η Αποκάλυψη μας δείχνει στο τέλος της Αποκάλυψης το θρίαμβο του Θεού και ότι το σχέδιο όλο ξετυλίχεται μέσα στην Αποκάλυψη. Είναι όλο το σχέδιο του Θεού, το τι έγινε, το τι γίνεται και το τι θα γίνει. Επίσης, ένα άλλο σημείο, προλέγω κάποια πράγματα, το οποίο πώς θα τα αναλύσουμε την Αποκάλυψη, έτσι. Μέσα στην Αποκάλυψη φαίνεται είναι η γέννηση του Χριστού. Είναι η εμφάνιση του Χριστού στη γη. Είναι η αρπαγή του Χριστού από τη γη, λέει η Αποκάλυψη. Και φάνηκε στον ουρανό ένα έκτακτο καταπληκτικό σημείο. Φάνηκε δηλαδή μια γυναίκα που είχε ολόγυρά της σαν ολόλαμπρο ένδυμα τον ήλιο. Και συνεχίζει. Φάνηκε η γυναίκα. Παναγία είναι. Στην πορεία της Αποκάλυψης η γυναίκα αυτή μεταλλάσσεται και γίνεται η Εκκλησία. Αλλά στην πρώτη φάση της είναι η Παναγία. Και η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος και έκραζε διότι αισθάνεται τους πόνους του τοκετού και βασανίζεται για να γεννήσει το Μεσσία. Στην Αποκάλυψη αυτό το λέει έτσι. Επίσης, ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει από τον διάβολο. Και φάνηκε άλλο σημείο στον ουρανό και ειδού ένας μεγάλος κόκκινος δράκος που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα, εδώ κι αν έγινε μεγάλη παρεξήγηση θα σας πω, και πάνω στα 7 κεφάλια και τα 7 διαδήματα, και ο δράκος αυτός στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει για να καταφάγει το παιδί που θα γεννήσει. Όταν λοιπόν η ΕΟΚ είχε 7, ήταν 7 μέλη κράτη, θα το θυμάστε μεγαλύτερη έτσι, ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ο δράκος με τα 10 κέρατα. 10 κράτη είχε η ΕΟΚ τότε. Άρα ήτανε το θηρίο ο Αντίχριστος και λέγανε πάρα πολλά. Τώρα είναι 28 κράτη. Άρα δεν ισχύει αυτό. Είναι δηλαδή το πώς ερμηνεύεται. Επίσης η Παναγία μας είπαμε ότι είναι η Εκκλησία. Και λέει η γυναίκα έφυγε στην έρημο όπου έχει τόπο ετοιμασμένο από τον Θεό, δια να την τρέφουν τα όργανα του Θεού, 1260 ημέρες, 3,5 έτη. Η Εκκλησία διοκόμενη. Ήταν, είναι και θα είναι η διοκόμενη Εκκλησία. Τότε που γράφεται αυτό, είχαμε τους διωγμούς του Νέροντα. Ήταν δηλαδή τόσο επίκαιρο στους χριστιανούς εποχής εκείνης, αλλά τόσο επίκαιρο και στις ημέρες μας. Η Εκκλησία διώκεται. Ένα τελευταίο παράδειγμα, αν θυμάστε, αν το ακούσατε, η Εκκλησία μας είπε την τρίτη μέρα, μου φαίνεται, την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστουγέννων, είναι η μέρα αφιερωμένη στο αγέννητο παιδί. Πρώτη φορά το θέσπισε η Εκκλησία μας της Ελλάδος. Γράφτηκαν κάποια πράγματα, βγήκαν κάποιες αφίσες, σκοταδιστές, τα λοιπά. Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να βγάζει όποια αφίσα θέλει. Θυμηθείτε μονάχα, θα σας πω εκείνο το περιβόλι, να καταλάβετε πόσο διώκεται η Εκκλησία. Όταν η Ελλάδα είχε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, υπήρχε και μία Biennale Ολυμπιάδα τότε καλλιτεχνών και είχε ένα πορτρέτο, παρακαλώ, σε μία Ορθόδοξη χώρα που είχε έναν σταυρωμένο και είχε ένα αντρικό όργανο, αν το θυμάστε, να εξπερματώνει πάνω στον Χριστό. Και ήταν τέχνη. Και το είχαμε πού, σε ένα μεγάλο χώρο, ως Ολυμπιακό επίτευγμα. Και τώρα βγάλανε μια αφίσα, η οποία λέει όχι στις εκτρώσεις. Και βγήκε ο υπουργός, ο μικρός ο Καραμαλής, και είπε ότι αυτό είναι σκοταδισμός, το κατεβάσαμε. Πού είναι λοιπόν η δημοκρατία? Διώκεται ή δεν διώκεται η Εκκλησία? Στο όνομα της δημοκρατίας. Βγήκε ο καθένας, λέει ό,τι λέει, στο όνομα της δημοκρατίας. Αλλά μας δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε ως δημοκρατική χώρα. Και πάρα πολλά θα τα πούμε τα αυτή εκείνη η ώρα. Λοιπόν, η Εκκλησία διώκεται, ήταν, είναι και θα είναι υποδιωγμόν. Τώρα, λέει κάπου σε ένα σημείο ότι υρπάγει το παιδί στον ουρανό. Λέτε, ποιο παιδί υρπάγει, ο Χριστός τον αρπάξει στον ουρανό? Κι όμως ανέβηκε το παιδί, διότι το παιδί αυτό είναι ο Χριστός. Πότε πήγε ο Χριστός στον ουρανό? Στην Ανάληψη. Και λέει λοιπόν, γέννησε η γυναίκα το παιδί αρσενικό που μέλει να ποιμάνει τα έθνη με σιδηρά ράβδων και ηρπάστη το τέκνον αυτής πλησίων του Θεού και του θρόνου αυτού. Και έκτοτε συνεχίζει η Αποκάλυψη, πιο κάτω τώρα είναι αυτό, κομμάτια πέρα τώρα για να σας δείξω λίγο πώς πλησιάζουμε, έκτοτε η γυναίκα που είναι η Εκκλησία την κυνηγάει ο δράκος. Αυτό που είπε πιο μπροστά, ο διωγμός. Και όταν ο δράκος είδε ότι ερήφθη στην γη, κατεδίωξε με μανία τη γυναίκα που εγέννησε το αρσενικό παιδί. Υπάλληλοι της Εκκλησίας μας. Και δόθη στο θηρίον αυτό κατά παραχώρηση του Θεού η άδεια να κάνει πόλεμο εναντίον των χριστιανών και να τους νικήσει και του εδόθη ακόμη εξουσία να κυριαρχήσει εις κάθε φυλή και λαών και γλώσσα και έθνος. Μετά έρχονται μέσα στην Αποκάλυψη, είπαμε ότι, σας είπα ήδη ότι αναφέρεται στην γέννηση και στο τέλος, αναφέρεται στην γέννηση του Χριστού, αναφέρεται στην Εκκλησία. Οι πληγές, αυτές οι περιβόητες που φοβόμαστε και κάνουμε και τρομάζουμε. Έρχονται οι πληγές όμως, προσέξτε, οι πληγές θα έχουν αντίκτυπο στους πολέμιους της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή θα γίνει μια πληγή, δεν θα πάει όλους. Αυτό να το ξέρουμε. Γιατί λέει η Αποκάλυψη ότι, μάλλον το λέει ο Χριστός, ότι ο Θεός έκανε κολόγωσε εκείνες τις ημέρες για να μην δειχθούν και οι πιστοί. Για χάρη των πιστών λοιπόν αυτές οι ημέρες γίνανε σύντομα, για χάρη των πιστών, γιατί? Για να μην πάθουν τίποτα και οι πιστοί. Ο πιστός βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλοπερασάκιας. Και τώρα που δεν έχει πέσει πληγή, που δεν έχει έρθει αντίχριστος, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα αντίχριστος, ο αντίχριστος, γιατί αντίχριστη έχουμε σε κάθε γενεά, αλλά ο αντίχριστος δεν έχει έρθει. Και τώρα λοιπόν οι χριστιανοί διώκονται και τώρα μαρτυρούνε και τώρα δεχόμαστε τον μπούλινγκ και ούτω καθεξής. Κάτι παρόμοιο θα συνεχίσει να είναι ούτως ή άλλως. Μετά έρχεται ο Χριστός, ο οποίος πλέον δεσμεύει τον διάβολο, μέσα στην Αποκάλυψη, είναι η σειρά με την οποία σας τα λέω. Δεσμεύεται ο διάβολος και πλέον βγαίνει η Βασιλεία του Θεού και φτάνουμε στο τέλος, όπου η κεντρική ιδέα ουσιαστικά η κεντρική ιδέα με μια λέξη να πούμε είναι ότι έρχεται ο Χριστός πλέον ως κριτής για να κρίνει τον κόσμο και ως βασιλέας. Η πρώτη του παρουσία ήταν ως ταπεινός, αλλά η δεύτερη παρουσία του Χριστού ήταν ως κριτής. Τώρα ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Και αλίμονο ουέ σε εμάς που κρίνουμε τους άλλους. Α, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι εκείνος, αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε το άλλο. Ουέ και αλίμονο. Πώς είναι δυνατόν, λέει ο γέροντας στο Έσεξ, πώς ήταν ο πατήρ Σοφρόνιος. Έλεγε, πώς είναι δυνατόν, λέει, να αντικαταστήσω εγώ, όταν το λέγανε, τι λες γι' αυτό, να αντικαταστήσω εγώ τον Χριστό. Εδώ ο Χριστός δεν έκρινε κανένα, θα τον κρίνω εγώ. Η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι ο Χριστός ως κριτής. Και τελειώνος, και τελειώνει η Αποκάλυψη και λέει εγώ είμαι το Α, εγώ είμαι και το Ω, είμαι ο Κύριος ο Παντοκράτορας και έρθου Κύριε αμήν. Αυτή είναι όλη η Αποκάλυψη. Σας τρόμαξε τίποτα από αυτό? Λοιπόν, εάν θα μπούμε με αυτό το πνεύμα μέσα στην Αποκάλυψη, θα ενθουσιαστούμε. Θα ενθουσιαστούμε γιατί θα πάρουμε δύναμη. Γιατί όταν θα έχω διωγμό, όχι βέβαια από τον υπουργό παραδείγματος χάρη που θα μου κατέβασε την αφίσα, όταν θα έχω διωγμό μέσα μου, όταν θα έχω τον πειρασμό, τον πόλεμο και έχω απέναντί μου έναν πειρασμό που με τρώει, έχω ένα αφεντικό που με βασανίζει και είμαι έτοιμος να το πνίξω, ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παλεύω, αλλά στο τέλος δεν θα νικήσει αυτός. Ποιος θα νικήσει στο τέλος? Ο Χριστός. Άρα δεν φοβάμαι. Τους βγάζαν μέσα στα λιοντάρια τους χριστιανούς και λέγανε και τι έγινε. Ο Χριστός θα νικήσει. Πηγαίνανε. Και τους τρώγανε τα λιοντάρια. Δεν είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, πάρα πολλά είπα. Όση εισαγωγή ήταν πάρα πολύ παραπάνω. Εάν θέλει κάποιος τώρα να ρωτήσει κάτι. Λοιπόν, εάν πούμε, ναι, για ρωτά.
Με λίγα λόγια την Αποκάλυψη, διαβάζοντας τη, δεν μπορούμε να εντελέσουμε εμείς.
Ακριβώς.
Γιατί τα γεγονότα αυτά που είπατε, εντελέονται με πολλούς τρόπους και...
Πέφτουμε σε λάθη. Και ένας ο οποίος έχει...
Το 66 που λέμε καταστροφή του κόσμου και τα έστω με διάφορα πράγματα που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, δεν ισχύει.
Όχι, ισχύουνε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι, με ποια μορφή. Ναι, για θυμηθείτε λίγο, έχουμε μια ηλικία, όταν βγήκε αυτό το barcode, πώς το λένε, τότε είχαμε τρομοκρατηθεί όλοι. 666, 666, πού είναι. Γέμισε όλος ο τόπος, τα πάντα πλέον με αυτό το 666. Τι έγινε. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο φθηνιάρικα. Αλίμονό μας τότε. Τότε δεν κάνει κουμάντο ο Θεός, κάνει κουμάντο ο διάβολος. Κάποιος άλλος, ναι.
Μας μιλήσατε για τα Ευαγγέλια, τα πρωτοευαγγέλια.
Πρωτοευαγγέλιο βασικά είναι ένα. Πρέπει να υπήρχε ένα Ευαγγέλιο, το Αγίου Ιακώβου από ό,τι λέγεται, αλλά δεν έχει σωθεί. Δεν υπάρχει αντίγραφο. Αντίγραφο από αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο είναι παρμένα τα υπόλοιπα τρία Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς. Αυτοί οι τρεις γράφουν ουσιαστικά έχοντας σαν πηγή πρώτο αυτό το Ευαγγέλιο που τότε κυκλοφορούσε και δεύτερον τις προσωπικές τους εμπειρίες. Αυτό είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Τα πρώτα Ευαγγέλια λοιπόν ξεκαθάρισε η Εκκλησία αυτά τα τέσσερα. Μάρκος, ο οποίος το Ευαγγέλιο του Μάρκου γράφεται για τους Ελληνιστές, οι οποίοι ήταν πρώην ειδωλολάτρες και μετέπειτα γίνανε Ιουδαίοι. Ο Ματθαίος γράφει στους Εβραίους, καθαρά Εβραίους, ο Λουκάς γράφει στους ειδωλολάτρες και ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος γράφει για όλους. Εντάξει. Το πρώτο που γράφτηκε είναι η προς Θεσσαλονικής επιστολή. Έχουμε την τιμή εμείς της Θεσσαλονικής. Ναι.
Τώρα που θα γίνει η κάρτα του πολίτη.
Η κάρτα του πολίτη.
Ένας είναι προστάδιο.
Ναι, μέχρι στιγμής όσες φορές συζητούσαμε να βγει κάτι, όλοι λέγαμε εδώ είναι το 666, εδώ είναι το 666, πουθενά δεν είναι το 666. Τώρα μιλάμε για τις νέες ταυτότητες. Έχουμε την Εκκλησία. Υπέ την Εκκλησία. Επαναλαμβάνω και το τόνισε αυτό και το ξανατονίζω τώρα. Ότι μπορεί να βγει ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας, μπορεί να λέγει ο Άγιος Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, μεγάλη χάρη του. Έτσι. Μπορεί να λέγει ότι η ταυτότητα αυτή έχει το 666. Μπορεί να το λέγει ο Άγιος Παΐσιος, παράδειγμα. Αν όμως βγει η Εκκλησία και πει όχι, τότε εμείς θα ακούσουμε την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτό που λένε οι Άγιοι είναι σύμφωνο με αυτό που πιστεύει η Εκκλησία, τότε είναι σωστό. Γιατί και τους Αγίους τους καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα λοιπόν για την ταυτότητα αυτή, θα μας πει η Εκκλησία μας. Και έχει κάνει η Εκκλησία. Έχει επιτροπές, να ξέρετε, διοικητικά. Διοικητικά λοιπόν, σας λέω εγώ, ότι επειδή ο Δεσπότης μας, εγώ έχω την πολυτέλεια να είμαι πολύ πιο κοντά από εσάς στο Δεσπότη μας, σήμερα είχαμε μία σύνοδο παραδείγματος χάρη και μας μίλησε ο Δεσπότης Κατερίνης ο Γεώργιος, μας είπε πράγματα τα οποία είναι τελείως άγνωστα για τους ανθρώπους. Είναι μέσα από την Ιερά Σύνοδο. Ξέρετε λοιπόν ότι η Ιερά Σύνοδος, η δικιά μας, έχει μια μικρή σύνοδο 10 ατόμων, διαρκής Ιερά Σύνοδο, που είναι και ο Δεσπότης μας εφέτος μέσα εκεί, και έχουν το κάθε ένας έχει το πόστο του. Υπάρχει, να τώρα σε λίγο θα γίνει μια ομιλία εδώ κάτω στο πολυκέντρο, στο πολυδύναμο, ναι, με θέμα της αιρέσης. Αλλά παρόλα αυτά όμως, έχουν επιτροπές που δεν είναι μονάχα ο Δεσπότης, γιατί ένας Δεσπότης δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Ο Δεσπότης ξέρει τα θεολογικά του. Υπάρχουν λοιπόν επιτροπές που υπάρχουν επιστήμονες του αντικειμένου, οι οποίοι επιστήμονες του αντικειμένου αναλύουν και παρουσιάζουν, και πάντα υπάρχει ένας επίσκοπος ως προεδρεύων, αναλύουν λοιπόν, θα μας τι ώρα της ταυτότητας, θα το πάρουν οι επιστήμονες, θα το εξετάσουν, θα δουν αν πραγματικά υπάρχει ή δεν υπάρχει, θα το φέρει στον επίσκοπο, ο επίσκοπος το φέρει στην Ιερά Σύνοδο και η Ιερά Σύνοδο θα αποφασίσει. Επομένως, να κοιμάστε ήσυχοι. Πίσω βλέπω κάτι χέρια.
Εγώ νομίζω ότι μάλλον αυτό με τις ταυτότητες όπως ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί δεν αναγκάζει το πίσω. Εγώ εκεί περισσότερο το προσδιορίζω ότι μάλλον υπήρχε το πρόβλημα από παλιότερα. Γιατί κάτι θυμόμαστε να δώσει κάποια καρδιά που θέλαμε, υπογράψουν παλιέ ταυτότητες που είχαμε, γράψουμε τις σύμφωνα. Αυτές που γίνανε τώρα που είναι μαγαζινοί, τους χαρακτήρες ούτως ή άλλως γράψουμε. Γιατί τους μαγούναν, πού θα πάρει το ίδιο πράγμα παράδομα που τα έλεγε.
Ναι, δεν έχει όμως το 666. Κοιτάξτε, η λέξη, αυτό που υπάρχει, ότι υπάρχει ένα σχέδιο κατά της Ελλάδος, 100% έτσι όπως παρουσιάζεται, ότι άντε μπήκαν οι μουσουλμάνοι θα μας πάνε, δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Αλλά ότι υπάρχει ένας πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας, υπάρχει, πάντοτε. Και να ξέρετε ότι η Ελλάδα, καλός ή κακός, καλός λέμε, είναι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας, όχι την γεννήθηκε από εδώ, αλλά εδώ είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στην αρχαία ελληνική γλώσσα, οι πατέρες γράψανε στην αρχαία ελληνική γλώσσα και η Ελλάδα είναι που έχει, ακόμα δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε την κουλτούρα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, μας είπε σήμερα ο Δεσπότης, να το καταλάβετε τι μας έλεγε σήμερα, την δυσκολία που έχουν οι δυτικοί να κατανοήσουν την Ορθοδοξία. Μας είπε ένα παράδειγμα, πήγε λέει στην Ιταλία, γιατί εκεί έκανε το μεταπτυχιακό του, και βλέπει, δυστυχώς δεν ξέρω αγγλικά και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ίσως κάποιοι το ξέρουν. Είδε λοιπόν έναν εκεί καλόγερο παππούλι, πως ήταν, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός και είπαν είναι ο Τάβε. Είναι λέει ο Παΐσιος της Ελλάδος. Ήταν το αντίστοιχο εκεί. Ένας Ελβετός. Το ξέρει κανένας σας. Ο οποίος τον βάλανε για να είναι στην διορθόδοξη συνομιλία που γίνεται για αυτό ο περιβόητος οικουμενισμός. Και ο άνθρωπος ενώ το βάλανε οι καθολικοί για να αντιμετωπίσει Ορθόδοξους έγινε Ορθόδοξος. Το φαντάζεσαι ο Άγιος Παΐσιος να γινόταν Ορθόδοξος. Έχουν πρόβλημα γιατί. Ναι, ανάποδα το είπα. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν καθολικός. Αυτός έγινε όμως. Και προσέξτε κάτι. Είπε κάτι πολύ απλό. Λέει ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει η θυμίαμα. Γιατί έχουμε δει τη γιαγιά μας, έχουμε δει τη μαμά μας, να κάνει με το σταυρό με το θυμίμα, να βγαίνεις και να σε σταυρώνει, άντε παιδάκι μου στο καλό να πας. Αυτό λοιπόν που το έχουμε, δεν το έχουν οι ξένοι. Δεν μπορεί να καταλάβει λοιπόν ο ξένος κάποια πράγματα. Γι' αυτό είναι η Ελλάδα. Όλοι οι ξένοι έρχονται και σπουδάζουν στην Ελλάδα. Επομένως, εάν δεν χτυπήσουν την Ελλάδα, ποιον θα χτυπήσουν. Γι' αυτό η Ελλάδα δέχεται, δεχότανε, δέχεται και θα δέχεται πάντοτε πόλεμο. Και από εμάς εξαρτάται από τον κάθε ένα να μείνουμε ζωντανοί στη θέση μας. Το ότι βγήκαμε 2 εκατομμύρια τότε για τις ταυτότητες, επί Μακαριστού Χριστοδούλου, μπορεί από τα 2 εκατομμύρια να βγήκανε το 1,5 εκατομμύριο έτσι για χαβαλέ, γιατί παρασυρθήκανε, γιατί, αλλά βγήκανε και 500.000 όμως, γιατί δεν θέλανε αυτό. Και ούκ εκ των πολλών το ΕΦ. Και θυμηθείτε αυτό και τελειώνω την απάντηση, ότι όταν ο προφήτης Ηλίας λέει το Χριστό Θεό, Θεέ μου λέει, μόνον εγώ έμεινα για να εξυπηρετώ. Και το λέει ο Θεός, όχι λέει, έχω λέει άλλες τόσες χιλιάδες οι οποίοι είναι πιστοί σε μένα. Μη φοβόμαστε λοιπόν. Κάτι άλλο, πού και να ξεκινήσουμε όταν μπούμε στο βάθος από κάτι τελείω. Για πες. Όχι, το 666 είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όποιος έχει μυαλό να καταλάβει. Το 666, το 600 είναι το χου. Το 60 είναι το ξου. Και το 6 είναι το σου. Λοιπόν, αν μετρήσεις τώρα, το ποιο γράμμα είναι το στην αρχαία ελληνική, το χου. Ναι. Προσέξτε κάτι, επαναλαμβάνω, το 666, ο αριθμός 666 είναι όνομα. Παραδείγματος χάρη, να πω το Νικόλαος. Το Νι είναι το 10. Άρα, το Ι, το Ιώτα, είναι το 9. Καλά τα λέω έτσι, το Φ το 9. Το 10, ναι. Αλλά το Νι είναι το... Το Κάπα είναι.
Το 50,
μπράβο, ναι. Άρα, 50 και Ιώτα 10, 60... Και τα προσθέτουμε, βγάζουμε ένα αριθμό. Και Νικόλαος μπορεί να βγάζει ένα αριθμό 672. 880 τόσο βγαίνει η λέξη Χριστός. Εκείνη την εποχή λοιπόν και κάθε εποχή όταν τα συμπληρώνεις αυτά, άρα η λέξη 666 που θα είναι τη λέξη του διαβόλου, όταν θα, γι' αυτό σε λέω ότι υπάρχουν οι ειδικοί που θα τα αναλύσουν αυτά. Έτσι, αν υπάρχει τώρα κάποιος που ενδεχομένως ξέρει από εσάς εδώ, από ηλεκτρονικά, αυτό το barcode που υπάρχει μέσα είναι ένα σύστημα το οποίο μόνο με αυτό το σύστημα μπορούν και ελέγχουν τα προϊόντα. Το κάθε ένα έχει το δικό του κωδικό. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν ξέρω από αυτό, το έχω ακούσει. Αν κάποιος ξέρει να μας το πει, δεν το ξέρει. Τόσα και τόσα έχουμε πάρει. Ναι. Όχι, έχει 3 μπάρες που εξέχουν. Γι' αυτό λένε, γιατί οι μπάρες αυτές όμως είναι, αν θυμάμαι καλά, που το έχουν 4-4. Με το 4 γίνεται όλη αυτή η διαίρεση. Είναι θέμα καθαρά μαθηματικό και ούτω καθεξής. 888, κάτι τέτοιο είναι. Πού θα θυμόμαστε όλα. Να σας πω ειλικρινά, εγώ δεν δίνω σημασία πολύ στο... Όταν έρθει εκείνη η ώρα και μου πει εμένα η Εκκλησία, ότι ξέρεις, δεν θα το πάρεις αυτό, δεν θα το πάρω. Τελείωσε. Δεν κάθομαι να ασχολούμαι τώρα. Εφόσον δεν μου λέει τίποτα η Εκκλησία, εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο, έχω τη συνείδησή μου, έχουμε στην Εκκλησία μου, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Τόσο απλά. Εγώ προσπαθώ να έρθω εδώ να λειτουργήσω, να χαρώ τη Θεία Λειτουργία, να χαρώ τη Θεία Κοινωνία. Αυτό εγώ προσπαθώ να κάνω. Τώρα αναγκάζομαι να σας μιλήσω για τον διάβολο, για τον Αντίχριστο, ή το ζητήσετε. Αλλά όταν μπούμε στη Θεία Λειτουργία θα βγάλω το άκτι μου. Έτσι, με πολύ πολύ αγάπη. Ναι, και άλλο χέρι πίσω. Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω καλά, γι' αυτό το λέω. Άντε, πες εσύ που δεν βλέπεις καλά.
Είχαμε την ευλογία στην περίοδο των εορτών να μεταφερθεί ο πρωτοκάλεστος Καμάτζου που είναι η μονή του Λοφέ. Και μου έκανε ακριβώς αυτή την ερώτηση και μου είπε καθώς είναι χρόνια μονάδες. Η απάντησή του ήταν ότι να μην ανακατευόμαστε με αυτά, να μην μας αφαιρούν αυτά, άμα είμαστε κοντά στον Θεό, να μην μας νοιάζει. Τότε γιατί ο Σατανάς χαίρεται πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάμε για το άνθρωπο. Και επίσης, όταν λίγο τον πίεσα, μου είπε το εξής, ότι η Εκκλησία, όπως είπατε, και εσείς θα δώσει το φίλιο της απόδοση, αλλά μου είπε και το εξής, ότι τα πράγματα θα δυσκολεύσουν πάρα
Και αυτό είναι μια προφητεία, προσέξτε κάτι, το έχω ακούσει και εγώ. Δεν ξέρουμε άμα θα πάμε. Είναι λοιπόν ένας τρόπος.
Η θέση του ήταν από το μοναστήρι του, από την πατήρια του πατέρες επάνω και μου είπε ότι όταν εξαφανιστούν τα χρήματα και αναγκαστούν όλοι να έχουν το κλασικό χρήμα με το λεγόμενο αριθμό ο καθένας μας που χαρακτηριστικά ταυτότητα, άμφκα, οτιδήποτε δοσοληψία έχουν οι πολίτες με το κράτος, τότε πλέον θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου στον άνθρωπο και θα ξεκινήσουν τα πράγματα να φύγουν.
Πάλι επαναλαμβάνω, προσέξτε, σε διακόπτω.
Αυτό ήταν η θέση του και το ίδιο.
Πάλι σε διακόπτω, όμως δεν είναι σωστό, σε διακόπτω, αλλά σε διακόπτω γιατί περνάει η ώρα. Προσέξτε κάτι. Είναι μια προφητεία. Και με το φτωχό μου το μυαλό λέω εντάξει. Βγαίνει η πολιτεία και το λέει αυτό. Και βγαίνει ένας έξυπνος πολιτικός και λέει ότι εγώ, εφόσον υπάρχει λαός, που θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει η Εκκλησία. Όλοι οι χριστιανοί θα αντιδράσουν. Ένας πολιτικός θα βγει και θα πει εγώ θα επαναφέρω το χρήμα. Και το ψηφίζουμε όλοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ας αφήσουμε να έρθει εκείνη η ώρα και βλέπουμε.
Πάντως και την περίοδο των φώτων έτσι ανήμερα στα φώτα να είναι κάπως σαν το πολιτικό ναό για τον Σταυρό. Και όταν τελείωσε η απολυσία και ρίξαμε τον Σταυρό, προχωρηθήκαμε λιγάκι να πιούμε ένα ζεστό για τις αναπληρώσεις. Πέρασε από μπροστά μου ένας μοναχός, ο οποίος μύριζε παρακλήσεις της Παναγίας. Και μου άφησε μία παράκληση. Το λάθος μου ήταν ότι ήθελα να σας φέρω και προχθές την εξομολόγηση και σήμερα να τη δείτε. Και μου έκανε εντύπωση, διάβασα την παράκληση μέσα και μέσα στην παράκληση ανέφερε ότι από που ετοιμάζει εντός εισαγωγικών αυτό που πρεσβεύει, γιατί κοίταξε από πού είναι τυπωμένη η παράκληση και δεν είχε τίποτα στοιχεία από πού είναι. Ότι άρα λογικά θα είναι κάτι ερευνητικό για μένα. Άμα το,
σε τρόμαξε.
Όχι, δεν με τρόμαξε. Γράφει μέσα σχετικά με τον
καλά, αλλάζουμε τώρα το θέμα όμως, άφησε το. Άφησε το θέμα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει και κάτι για το Κολυμπάρι. Τώρα άμα αρχίσω να σας λέω εγώ για αυτό το θέμα, θα κάνουμε άλλο όποιο θέμα. Έτσι δεν είναι, δεν αποφεύγουμε, αλλά δεν βοηθάει. Λοιπόν, να το κλείσουμε, γιατί δεν θα το χωράει. Συγγνώμη λίγο, Γεωργία 62 λεπτά τα χωράει. Όσο θέλω, έτσι. Ωραία. Ωραία.
Όταν δεν γράφει όνομα και εγώ δεν το αρέσω. Ποιος το έγραψε.
Βέβαια. Ανώνυμο καθένας ό,τι θέλει λέει. Και στο ίντερνετ να προσέχετε. Δεν θα διαβάζετε ό,τι γράφει στο ίντερνετ. Όταν δεν είναι επώνυμο και μάλιστα επώνυμο της Εκκλησίας, να μην το δίνετε σημασία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό